Repere. Informații. Analize. Direcții contemporane. O emisiune realizată de Ionela Avram.
Vi s-a întâmplat măcar o dată ca în toiul nopții să vă suciți în pat fără să puteți adormi? Există momente când tristețea, stresul, îngrijorările vă împovărează. Poate că nu reușiți să mai savurați acele lucruri simple care, în mod obișnuit, vă produceau plăcere sau nu vă mai simțiți bine în compania persoanelor apropiate. Atunci când emoțiile negative recurente întunecă judecata, intervin în relațiile interumane, afectează somnul și modul de funcționare din timpul zilei, s-ar putea să fie vorba despre anxietate sau chiar depresie. Fiecare persoană trece prin momente de tristețe la un moment dat în viață, îngrijorare sau stres. Este normal din moment ce viața nu este mereu roz și se întâmplă destul de des să ofere motive de îngrijorare. Există reacții naturale pentru fiecare situație neplăcută. Este firesc să suferim atunci când pierdem pe cineva drag, un loc bun de muncă sau un obiect de valoare. O mică doză de stres este un factor de mobilizare în viață. Induce o stare de alertă care ne ajută să trecem peste provocări sau pericole. Depășind însă sfera firească a lucrurilor, nu este normal ca sentimentele negative să persiste mult timp după ce evenimentul care le-a provocat s-a consumat. Nu este normal atunci când aceste stări par că vin de nicăieri, ne copleșesc, au impact asupra activităților zilnice, asupra relațiilor cu ceilalți sau perturbă odihna din timpul nopții. Se poate vorbi de o adevărată epidemie a depresiei în lumea modernă, cu victime de vârste tot mai tinere. În anul 2017, la nivel global, 4,4% din populația lumii, adică peste 300 de milioane de persoane de toate vârstele, sufereau de depresie. S-a înregistrat o creștere de peste 18% din 2005 până în 2015. Organizația Mondială a Sănătății susține că până în anul 2020 depresia va deveni a doua cea mai răspândită afecțiune după bolile cardiovasculare. Statisticile arată că 3% din populația lumii suferă de anxietate și de tulburări specifice acesteia. Conform OMS, în acest moment un sfert din totalul cheltuielilor destinate pentru sănătatea mentală a adulților, la nivel global, este folosit pentru tratamentul persoanelor cu tulburări de anxietate. În ultimii ani, medicii și cercetătorii au ajuns la concluzia că tulburările de depresie și anxietate sunt două fețe ale unei singure tulburări. Pentru următoarele minute, vă propun să ne concentrăm atenția asupra anxietății. Aceasta este o emoție de bază pe care o întâlnim la oameni din toate culturile. Practic, este răspunsul natural al corpului la stres, fiind o stare accentuată de frică sau neliniște în legătură cu evenimente viitoare. Am trăit-o în multe situații din viață, încă de la vârste fragede. Printre multe altele, un exemplu tipic este emoția dinaintea unui examen sau a unui interviu pentru o slujbă. Neliniștea aceasta este simțită la nivelul întregului corp. Inima bate mai puternic, respirația este îngreunată sau foarte accelerată, mușchii sunt încordați, transpirăm. Mintea este copleșită de îngrijorări, imagini negative sau îndoieli. Anxietatea este de obicei legată de teama de necunoscut. Totodată, nu trebuie să o confundăm cu frica, chiar dacă cele două seamănă. Amândouă emoțiile sunt simțite atunci când percepem un pericol. Amândouă ne provoacă agitație, ne ridică pulsul sau pur și simplu ne dau impulsul de a fugi din loc. Însă anxietatea este mai complexă. Elementul ei cheie stă în incertitudinea față de pericol. Frica apare atunci când ne aflăm în fața unei amenințări imediate, certe, ca de exemplu când ne sare în față un câine fioros. Acest lucru provoacă o reacție imediată, luptă sau fugi, țipă după ajutor. Panica este similară fricii, doar că pericolul în acest caz pare atât de mare încât ne copleșește și asta ne face să reacționăm haotic. În contrast, anxietatea apare atunci când percepem un potențial pericol, când anticipăm că ceva grav se poate întâmpla și nu putem acționa în mod direct, sau cel puțin nu atunci. Spre deosebire de frică, anxietatea ne motivează să verificăm anumite lucruri, să ne pregătim din timp pentru diverse scenarii grave, să evităm situații sau persoane anume. Prin urmare, anxietatea este o emoție care durează mai mult decât frica și este mai dificil de controlat prin acțiuni imediate. Este important să ne dăm seama că anxietatea nu este în sine o problemă mentală sau o emoție disfuncțională pe care ar trebui să o eliminăm complet din viața noastră. Ea ne ajută să prevenim apariția unor situații nedorite și ne ține atenția focalizată asupra problemelor încă nerezolvate. Trebuie să înțelegem diferența dintre anxietatea normală și cea patologică. Așadar, când devine anxietatea o problemă? Mai simplu vorbind, tulburările de anxietate sunt corelate cu deteriorarea severă a vieții sociale, a capacității de muncă, produc suferință și o nemulțumire accentuată față de propria persoană sau propria viață. Care este impactul negativ al anxietății? Acesta ține în primul rând de energia consumată în timp ce mintea și corpul se mențin într-o stare de continuă activitate. În al doilea rând, de concentrarea asupra aspectelor negative ale vieții. De exemplu, oamenii cu tulburări de anxietate spun adesea că nu se pot relaxa, se simt mereu încordați, nu dorm bine, au frecvent migrene și se simt mereu neliniștiți. De asemenea, anxietatea mai constituie o problemă când, din cauza fricii de a nu face o impresie greșită, o persoană începe să evite anumite situații sociale, riscând să piardă oportunități importante sau chiar să fie sancționată. Prin urmare, anxietatea patologică este caracterizată de stări intense de neliniște și epuizare, dificultate de relaxare, îngrijorări persistente și exagerate, gânduri sau scenarii cumplite care se tot repetă, la care se adaugă o tendință exagerată de control sau de a evita o mare varietate de situații. Anxietatea patologică este de mai multe tipuri și se manifestă diferit în funcție de oameni, sex, cultură și vârstă. Cea mai răspândită formă este tulburarea de anxietate generalizată, care poate interfera cu capacitatea persoanei de a funcționa în mod eficient. Aceasta tinde să fie cronică, dar se poate intensifica în perioadele de stres. Persoanele cu această afecțiune au temeri cu privire la o varietate mai mare de potențiale amenințări. Spre deosebire de îngrijorările normale, cele din cadrul tulburării de anxietate generalizată sunt mai dese, mai intense și mai greu de controlat. O altă formă este tulburarea de anxietate socială, ce presupune teamă irațională față de situații sociale cotidiene, în care persoana în cauză se simte evaluată și judecată de ceilalți, în același timp având convingerea că se va face de râs sau va fi umilită. Tulburarea de panică mai este un tip frecvent. Este diagnosticată la persoanele care se confruntă adesea cu atacuri de panică neașteptate. Majoritatea atacurilor durează între 5 și 20 de minute și au o frecvență diferită. Printre simptome se numără transpirația excesivă, accelerarea bătăilor inimii, senzația de leșin, dureri în piept și dificultăți de respirație. Mai putem vorbi despre fobii, care se manifestă printr-o teamă irațională și intensă față de un anumit obiect, animal sau situație. De asemenea, din acest spectru al tulburărilor de anxietate fac parte și tulburarea de stres post-traumatic și tulburarea obsesiv-compulsivă. Tulburarea de stres post-traumatic se dezvoltă după trecerea printr-o experiență traumatică asociată cu stări de neputință. În urma acestui eveniment, persoana care a fost victimă sau martor continuă să prezinte trăiri intense de frică, ca și cum evenimentul ar continua în prezent. Simptomele afecțiunii se traduc în amintiri intruzive, evitarea gândurilor și a conversațiilor despre traumă, schimbări negative ale gândirii și dispoziției și modificări ale reacțiilor fizice și emoționale. Tulburarea obsesiv-compulsivă se manifestă prin gânduri, idei și senzații persistente. Persoana suferindă este presată să adopte comportamente repetitive obsesive pentru a reduce stresul sau a preveni o situație de temut. Un exemplu simplu fiind spălarea mâinilor. Anxietatea este cea mai frecventă tulburare mentală printre locuitorii Uniunii Europene. Anual, 14% dintre europeni se confruntă cu această afecțiune. În timp ce tulburările de anxietate afectează mai mult sau mai puțin toate generațiile, o serie de studii și sondaje arată că anxietatea a devenit epidemică printre mileniali. Toate tulburările de anxietate descrise mai devreme pot fi tratate eficient prin două forme de terapie, aplicate independent sau în combinație. Acestea sunt tratamentul medicamentos și psihoterapia cognitiv-comportamentală. Înainte de începerea tratamentului, este nevoie de o evaluare medicală atentă pentru a determina dacă este într-adevăr vorba despre tulburări de anxietate. După un diagnostic precis, trebuie stabilit tipul de anxietate și dacă există și alte tulburări psihologice care apar împreună cu anxietatea, cum ar fi depresia sau abuzul de substanțe. Pe scurt, tratamentul medicamentos reduce simptomele de anxietate prin modificarea activității unor neurotransmițători la nivelul sistemului nervos. Neurotransmițătorii sunt folosiți de celulele creierului pentru a comunica între ele sau pentru a coordona activitatea organelor interne și a mușchilor. Din păcate, medicamentele acționează asupra întregului sistem nervos, de aceea pot apărea reacții secundare variate. Utilizate pe termen lung, medicamentele pot induce o toleranță crescută sau pot crea dependență. De asemenea, o întrerupere bruscă a tratamentului poate induce stări de sevraj sau poate provoca reapariția simptomelor de anxietate. Din aceste motive, tratamentul medicamentos trebuie urmat sub supravegherea atentă a unui medic psihiatru. Așa cum menționam mai devreme, anxietatea poate fi tratată prin psihoterapie cognitiv-comportamentală, care este adesea recomandată ca intervenție standard în tulburările de anxietate. Pe scurt, psihoterapia presupune modificarea modului de gândire și a felului în care oamenii acționează în condiții de stres puternic. Persoanele cu tulburări de anxietate nu reușesc să-și controleze eficient frica. Acest lucru îi face deseori să simtă că și-au pierdut complet controlul. Prin urmare, psihoterapia cognitiv-comportamentală urmărește corectarea factorilor care determină apariția simptomelor de anxietate sau care favorizează agravarea anxietății pe termen lung. Prin psihoterapie, oamenii învață cum să-și controleze anxietatea prin strategii eficiente de relaxare, învață cum să-și observe gândurile și comportamentele care le alimentează frica pe termen lung și, nu în ultimul rând, învață cum să le înlocuiască cu noi tipare de gândire și acțiune.
In the wilderness, in the wilderness, he calls the sons and daughters to the wilderness, but he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness. In the wilderness we wander, in the wilderness we weep, in the wasteland of our wanting, where the darkness seems so deep. We search for the beginning, for an exodus to home, and find that those who follow him must often walk alone. In the wilderness, in the wilderness, he calls his sons and daughters to the wilderness, but he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness. In the wilderness we're wandering for a way to understand. In the wilderness there's not a way, for the way's become a man, and the man's become the exodus, way to holy ground, and wandering in the wilderness is the best way to be found. In the wilderness, in the wilderness, he calls the sons and daughters in the wilderness, but he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness, groaning and growing amidst the desert days. The windy winter wilderness can blow the self away. In the wilderness, in the wilderness, he calls the sons and daughters to the wilderness, but he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness, and that's the painful promise of the wilderness.
Există o vorbă din popor cum că o nenorocire nu vine niciodată singură. Așa că vom face cunoștință cu sora anxietății, depresia, o boală de când lumea. Când vorbim despre această afecțiune, luăm în calcul ca factori determinanți moștenirea genetică cât și contextul social. Depresia poate avea și origine biologică. De exemplu, nivelurile scăzute ale serotoninei joacă un rol fundamental. Alte substanțe chimice din creier, cum ar fi dopamina și adrenalina, au de asemenea impact asupra depresiei și anxietății. În același timp, cultura influențează modul în care suntem afectați de depresie și modul cum interpretăm ceea ce ni se întâmplă. Punctele de vedere ale societății asupra naturii și tratamentului depresiei au variat foarte mult în timp și spațiu, iar adesea au fost ciclice. Depresia a fost numită inițial melancolie și apare în textele mesopotamiene antice în al doilea mileniu înainte de Hristos. Pe atunci, toate bolile psihice erau considerate ca având origine demonică, deci de ele se ocupau preoții. De atunci până la Hipocrate, epoca renașterii Sigmund Freud sau Adolf Mayer și până în momentul de față, concepția asupra depresiei a fost ca o călătorie de tip roller coaster. Depresia este o problemă de sănătate mentală serioasă și frecventă. Aproximativ 1 din 5 oameni are un episod depresiv pe parcursul vieții. De menționat este că depresia e diferită de stările episodice de tristețe care pot apărea în contextul dificultăților de zi cu zi sau al pierderii unei persoane dragi. Persoanele care suferă de depresie trăiesc o suferință apăsătoare, constantă, care le afectează performanța profesională, relațiile și calitatea vieții în general. Ca orice problemă de sănătate, trebuie recunoscută și diagnosticată corect, mai apoi tratată adecvat. Această afecțiune nu este doar o simplă stare emoțională pasageră. Depresia afectează mai multe aspecte ale vieții personale și se manifestă printr-o serie de simptome specifice. Acestea sunt prezente în fiecare zi și durează cel puțin 2 săptămâni. Vorbim despre emoții, comportamente, modul de funcționare al minții și nu în ultimul rând de reacții fiziologice, astfel că o persoană depresivă poate resimți tristețe accentuată, pierderea interesului sau plăcerii, iritabilitate, agitație sau lentoare psihomotorie. Din păcate, se izolează de prieteni sau familie și renunță la activitățile plăcute. O persoană depresivă afirmă deseori: nu-mi pasă de nimic acum, nu mă mai interesează nimic. Alte simptome reprezentative sunt dificultățile de concentrare, devalorizarea propriei persoane și pesimismul. La nivel fizic, depresia se face simțită prin oboseală cronică, schimbări de apetit, alimentar, insomnie sau hipersomnie. Această simptomatologie caracterizează cel mai frecvent depresia și este folosită ca reper pentru diagnostic. Mai putem nota încă alte câteva simptome, cum ar fi anxietatea, atacurile de panică, apariția unor fobii, abuzul de alcool sau alte substanțe. unele simptome pot fi mai evidente sau intense decât altele. Depresia se manifestă diferit în funcție de sex sau vârstă. Ea este mai frecventă în tinerețe, dar are un risc mare de recidivă de-a lungul vieții. Vârsta medie la care depresia își face apariția este în jur de 40 de ani, jumătate dintre persoanele afectate având debutul bolii între 20 și 50 de ani. Denotat este că depresia poate apărea încă din copilărie și până la vârste înaintate. Studiile au reliefat o creștere a incidenței bolii la persoanele de 20 de ani. Acest lucru este probabil asociat cu creșterea consumului de alcool sau droguri la această categorie de vârstă. Depresia nu discriminează, întrucât s-a observat că, indiferent de țară, cultură, status social, afecțiunea este de 2 până la 3 ori mai frecventă la femei decât la bărbați. În ciuda răspândirii largi a acestei boli, ea continuă să fie greu de conștientizat de către persoanele afectate și, în același timp, dificil de diagnosticat de către medici. Din nefericire, se estimează că mai puțin de jumătate din oamenii cu depresie ajung să fie diagnosticați ca atare. Cei care se află în mrejele depresiei sunt deseori stigmatizați și făcuți să creadă că nu este o problemă adevărată. Mai mult decât atât, majoritatea persoanelor care sunt diagnosticate nu primesc un tratament de specialitate adecvat din cauza lipsei de resurse, a lipsei personalului medical specializat, stigmatizarea socială asociată bolilor psihice sau evaluarea inadecvată. Tratamentele există, iar medicația antidepresivă poate fi eficientă în 60-80% din cazurile de depresie. În cazuri mai severe, depresia poate duce chiar la suicid. La nivel global, Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 1 milion de oameni se sinucid anual. Un procent însemnat dintre aceștia suferă de depresie. Statisticile nu se opresc aici. Pentru fiecare persoană care comite suicid, există 20 sau mai multe persoane care au tentative de suicid. Tulburările afective sunt cele care au ca element predominant o perturbare a dispoziției. În continuare, ne vom concentra asupra tipurilor de tulburări afective. Acestea sunt cele care au ca element predominant o perturbare a dispoziției. Ele sunt împărțite în tulburări depresive, tulburări bipolare și tulburări afective care au venit la pachet cu alte boli sau sunt induse de consumul de substanțe. Ne vom concentra acum asupra tulburărilor depresive care includ tulburarea depresivă majoră și tulburarea distimică. Tulburarea depresivă majoră se caracterizează prin prezența unuia sau mai multor episoade depresive. Dacă sunt cel puțin 2, diagnosticul va fi de tulburare depresivă majoră recurentă. Din acest motiv, caracteristicile tulburării depresive majore le înglobează și pe cele ale episodului depresiv. Totuși, nu trebuie să confundăm termenii. Dacă episodul depresiv este însoțit și de alte simptome, asta înseamnă că poate să facă parte din manifestările unei alte boli, ca tulburarea bipolară. Cel de-al doilea tip de tulburare depresivă, cea distimică, se caracterizează prin cel puțin 2 ani de dispoziție depresivă prezentă în cea mai mare parte a timpului. Aceasta este însoțită de simptome depresive ușoare, care nu pot fi clasificate ca aparținând unui episod depresiv major. O categorie aparte este depresia postpartum, care apare în primele 4 săptămâni după naștere. Aproape 2 mame din 10 suferă de depresie după ce nasc, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În acest caz, este afectată capacitatea mamei de a avea grijă de copil și, implicit, creșterea și dezvoltarea ulterioară a copilului. Mai există câteva tipuri de depresie, cum ar fi depresia sezonieră, care apare din cauza lipsei de lumină naturală, în special toamna și iarna, depresia infantilă, care este mai rară, și depresia la vârstnici. Evoluția acestei boli diferă de la persoană la persoană. Un depresiv trece prin mai multe etape. Depresia se poate instala treptat sau se poate produce brusc. Perioada care anunță apariția și instalarea unui episod se numește perioadă prodromală. Acesta este intervalul de timp în care simptomele se accentuează și este prezent la peste jumătate dintre pacienți. Ținând cont că tipurile și manifestările depresiei sunt multiple și variază de la persoană la persoană, la fel stau lucrurile și cu perioada prodromală. Este necesar ca depresia să fie tratată eficient încă de la primul episod. Un tratament inadecvat aduce consecințe negative. În cazul unei depresii ușoare, modificările stilului de viață însoțite de psihoterapie pot fi suficiente. Pentru cazurile de depresie moderată sau severă, este recomandat tratamentul medicamentos, apoi consilierea terapeutică în această ordine. Astfel, medicamentele pregătesc persoana depresivă pentru începerea consilierii. Psihoterapia este recomandată de către medicul psihiatru. Numai în cazul în care există un risc pronunțat de suicid sau vătămare a altei persoane, se face spitalizarea și doar după o evaluare completă. Internarea se mai poate recomanda și dacă persoana diagnosticată nu mai poate funcționa. De asemenea, este foarte important ca orice abordare a pacientului cu depresie să cuprindă și sfaturi legate de activitatea fizică și implicit despre alimentație. Există numeroase studii care dovedesc rolul benefic al mișcării în tratarea depresiei și al diverselor tipuri de alimentație. Un exemplu este alimentația mediteraneană. Nu în ultimul rând, multe studii au arătat că psihoterapia online este la fel de eficientă ca terapia clasică. Tulburările de sănătate mentală sunt încă privite cu superficialitate de către societate sau considerate afecțiuni rușinoase. Fapt ce explică reticența multor persoane de a apela la psiholog sau psihiatru. De aceea, trebuie subliniată ideea că afecțiunile psihice sunt boli ca oricare altele și sunt la fel de importante. Așadar, cum luptăm cu stigmatul împotriva afecțiunilor psihice? Există două atitudini ce pot fi abordate. În primul rând, acceptarea din partea pacienților că suferă de o tulburare psihică și a faptului că, din punct de vedere comportamental, sunt diferiți față de restul populației. În al doilea rând, condamnarea stigmatizării la scară cât mai mare. Lupta împotriva stigmatizării implică suport în recuperare, incluziune socială și reducerea discriminării. În acest sens, fiecare trebuie să fie mai bine informat în legătură cu tulburările psihice. Societatea trebuie să încurajeze comunicarea deschisă, apelul la ajutor specializat și să descurajeze promovarea gândurilor negative sau a stereotipurilor. S-a observat că înlăturarea stigmatului a condus în rândul pacienților psihiatrici la îmbunătățirea conformării la tratament și adresabilitatea la asistența medicală. De asemenea, s-a înregistrat o creștere a unității sociale și a reabilitării în circuitul socio-economic. În concluzie, societatea are nevoie de o schimbare de perspectivă în acest sens. Așa că, din nou, responsabilitatea este pe umerii noștri ai tuturor. Mai rămâne să luăm atitudine. Până data viitoare vă doresc numai bine!